В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі саміт Євросоюзу, як саміт останніх надій, завершився у Брюсселі.
The Eurozone needs urgent short-term action to deal with the instability. Recapitalizing banks, dealing with the high interest rates in Italy and Spain.
Європейські журналісти про реалії Євро 2012.
Я тепер вважаю своїм професійним обов'язком розповісти про ту Україну, яку я побачив, змінити доволі негативне ставлення до України, яке мають люди на Заході.
The view that people have.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президенти Грузії, Італії і Польщі, крім президентів України і Білорусі, мають намір бути присутніми на фіналі Євро-2012 у неділю в Києві. Зокрема, про плановану участь президента Італії, країна якого грає в фіналі з Іспанією, Джорджо Наполітано, повідомила газета, італійська газета «La Gazzetta dello Sport». А про візит президента Грузії Міхаїла Саакашвілі із неофіційним візитом до Києва на фінал Євро-2012 повідомив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. На запитання при цьому, чи збирається Саакашвілі зустрічатися, крім влади, також із представниками української опозиції, Катамадзе відповів.
Практично не буде ніяких зустрічей. Я думаю, що зустріч з президентом буде, тому що на стадіоні буде президент України, я сподіваюся, і будуть, може, і інші гості з інших країн. Але двосторонніх зустрічей цей раз не передбачено програмою.
Сказав посол Грузії Григол Катамадзе. Президент Польщі Броніслав Коморовський не планує скасовувати післязавтра свого приїзду до Києва на закриття фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу через очікувану присутність на стадіоні також президента Білорусі Олександра Лукашенка, повідомила сьогодні агентство НІАН прес-секретар голови польської держави Анна Часка-Вечорик. За її словами, Коморовський вважає за необхідне участь голів обох держав-співорганізаторів турніру України і Польщі і в урочистому відкритті, і в закритті чемпіонату. Речниця додала, що немає інформації про те, чи буде Коморовський присутнім в одній ложі з Лукашенком. Розсаджувати гостей – це справа УЄФА, сказала вона. До інших подій. Керівники країн Європейського Союзу підтримали сьогодні прохання Чорногорії офіційно почати з нею переговори про вступ на своєму саміті в Брюсселі. Як повідомив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, загальні переговори про це починаються уже сьогодні ж, але розгляд 35 пакетів технічних питань щодо вступу почнеться тільки після того, як поліційний орган ЄС Європол подасть звіт щодо стану боротьби з організованою злочинністю в Чорногорії. Про інші рішення саміту Євросоюзу слухайте далі в передачі «Європейська свобода». А в Росії в місті Санкт-Петербургу сьогодні відбулася зустріч державного секретаря США Гіларі Клінтон із представниками неурядових організацій. Учасники розмови розповіли керівниці зовнішньополітичного відомства США про свою роботу, а Клінтон зі свого боку заявила:
Ми не наївні і чудово розуміємо, з якими небезпеками ви зустрічаєтесь, але вважаємо вашу роботу надзвичайно важливою, заявила Гіларі Клінтон представникам неурядових організацій. Сьогодні ж вона зустрілася також із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейський Союз зробив важливий крок на шляху створення банківського союзу. Саміт лідерів Співдружності, що сьогодні завершився в Брюсселі, також ухвалив пакет економічного зростання та зайнятості, який донині був затьмарений ідеєю дисципліни та заощаджень. Президенти та прем'єр-міністри 27 країн також закликали до об'єднаних дій із посилення тиску на брутальний режим Сирії, а також привітали повноцінне запровадження в дію ембарго на нафту з Ірану, який не припиняє своєї ядерної програми. З нами на зв'язку наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію. Цей саміт був представлений як саміт останніх надій у порятунку Євросоюзу від кризи. Чи виправдалися ці надії? Чи зуміли європейські лідери домовитись про головне?
Доброго дня, Людмило. Жан-Клод Юнкер, голова групи міністрів фінансів держав Єврозони та прем'єр-міністр Люксембургу, у перерві між засіданнями стримано зауважив, що ніколи не заявляв, що європейські справи йдуть якнайкраще, але результати цього саміту могли б бути гірші. Кінець цитати. Та незважаючи на це, все ж виглядає, ніби прорив таки стався. Тривалі дискусії та протистояння протягом майже цілої ночі з четверга на п'ятницю завершилися угодою про невідкладні заходи для уникнення фінансової катастрофи у двох важковаговиках європейської економіки – Італії та Іспанії. Останніми тижнями ці держави позичали кредити під нечувано високі відсотки, їхні економіки піддавали ризику всю Єврозону. Саміт Євросоюзу з огляду на це вирішив, оминаючи бюрократичну тяганину, Європейський фонд порятунку зможе напряму фінансувати не лише проблемні країни, але і ослаблені банки. Кредитування буде проводитися під пильним оком Європейського центробанку. Ось як розцінює це рішення голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Ми матимемо можливість прямої рекапіталізації банків. Важливість цього рішення полягає у тому, що воно розбиває зачароване коло зв'язку між ситуацією із банками та державними боргами. Європейський фонд порятунку на вимогу Італії також зможе перебирати частину державних боргів, проти чого активно виступала німецький канцлер Ангела Меркель. Чимало оглядачів називають це подвійною перемогою італійців над німцями і на футбольному полі вчора вечором, і на сьогоднішньому засіданні Європейської ради.
Інший великий крок, зроблений лідерами Євросоюзу в Брюсселі, узгодження так званого пакету економічного зростання. Про що йде мова?
Цей план містить заходи для вливання 120 мільярдів євро у реальну економіку. Це буде зроблено насамперед, збільшуючи капітал Європейського інвестиційного банку, що дозволить йому більше кредитувати економічні проекти. Інше джерело – невикористані гроші з європейських структурних фондів. І нарешті тут мають випустити так звані проектні облігації для фінансування інфраструктури європейського транспорту та енергетики. Цей пакт загалом покликаний вдихнути нове життя у сповільнену кризою економіку держав Євросоюзу.
Віталію, а які інші досягнення цього останнього саміту за головування Данії у Євросоюзі?
Важливим рішенням також вважають ухвалену угоду щодо створення єдиної європейської патентної системи, що покликана припинити різнобій та високі ціни на патентування європейських продуктів та винаходів, говорить прем'єр-міністр Данії, яка завершує головування у Раді Євросоюзу, Гелле Торнінг-Шмідт.
Після 30 років переговорів ми нарешті маємо угоду щодо європейського патенту. Замість патентування у 27 державах, наш бізнес робитиме це тільки один раз. Отже, буде користь підприємству та створенню робочих місць.
Каже лідер Данії, додаючи, що головний патентний офіс буде розташований у Парижі. Нарешті на сьогоднішньому саміті дали зелене світло для початку переговорів із Чорногорією щодо її вступу до Європейського Союзу.
Про дводенний саміт Євросоюзу, що завершився сьогодні в Брюсселі, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремітцею.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
На турнірі Євро-2012 працюють близько 2000 журналістів, акредитованих прес-центром УЄФА. Ще понад 500 представників засобів масової інформації акредитовані в Києві як у місті, яке приймає чемпіонат. Дирекція УЄФА Євро-2012 інформує, що напередодні фінального матчу до Києва мають прибути ще кілька десятків європейських журналістів. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк поцікавилась у колег з європейських ЗМІ, акредитованих у Київському медіа-центрі, їхніми враженнями від футбольного чемпіонату.
Київський медіа-центр розмістився у приміщенні Національної консерваторії України, фактично у 10 метрах від фан-зони. Медіа-центр обладнаний сучасними комунікаційними технологіями. Його працівники щогодини оновлюють інформацію про перебіг європейської першості з футболу, а самі матчі можна переглядати на великому екрані робочої зали. Британець Найджел Уоррен дещо дивується, чому медіа-центр розташовано у консерваторії. На його думку, це певний нонсенс. Консерваторія – це храм музики, а футбол – зовсім інакший вид масової культури. Щодо ролі Євро-2012 для пізнання України, то Уоррен переконаний.
Турнір 2012 – золотий шанс для України відкрити себе європейській спільноті. Тим більше, що гостинність і щирість українців, добра у цілому підготовка до чемпіонату, спростовують інформацію, яку подавали перед турніром європейські засоби масової інформації щодо ситуації в Україні. Життя виявилось інакшим, і я тепер вважаю своїм професійним обов'язком розповісти про ту Україну, яку я побачив
змінити доволі негативне ставлення до України, яке мають люди на Заході.
Єлена Габріеліан з телеканалу ТФ1 проїхала територією Євро-2012 із заходу на схід через Польщу та Україну. За її словами, більшість поляків сприймає турнір як національне свято, а в Україні дехто взагалі не знає про його проведення.
Це вправду праздник для поляків, а українці залишились немного.
Це справді свято для поляків, а українці опинилися ніби на узбіччі. Звичайні пересічні українці дещо пасивні, коли мова заходить про євро. Загальне враження у цілому українці не зрозуміли сутності євро. Вони не збагнули, що цей проект не має нічого спільного із швидким зароблянням грошей. Насправді це довготривалий проект, необхідний для поліпшення іміджу України.
Каже Габріелян. Французькі та італійські колеги нарікають на якість автомобільних доріг поза центрами міст, які приймають євро, та на брак написів латинською мовою у місцях, віддалених від стадіонів і фан-зон. У журналістів зі Швеції і Нідерландів були проблеми при переїздах з міста до міста. У Харкові вони потрапили на рейс швидкісного потягу на Київ, який запізнився через технічні причини. Щоправда, у підсумку журналісти вирішили, що це їхні особисті маленькі пригоди, які не зашкодили насолоджуватись українською частиною євро. Так само не перешкоджає спілкуванню брак з боку українців знань мови чи мов міжнаціонального спілкування, визнаних в Європі. У хід іде спортивна лексика. Цими днями в Україні фрази на кшталт «Італія фіналіста», «гол» або «Germany офсайд» перекладів і пояснень не потребують. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У той час, як Київ і Варшава підводять підсумки перебігу Європейського футбольного чемпіонату, Лондон готується до Олімпіади, яка розпочинається за кілька тижнів. Керівник Британської служби безпеки Мі-5 Джонатан Еван заявив, що подія може бути привабливою ціллю для терористів. А як розповідає з Лондона кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, спецслужби стверджують, що роботи їм постійно додається.
Джонатан Еванс не часто виступає на людях чи у засобах масової інформації. Як він виглядає та звучить, найлегше довідатися з інформаційного відеослужби безпеки з самим генеральним директором Мі-5.
I'm Jonathan Evans. I'm the Director General of the Security Service MI5.
Наша робота полягає у захисті країни від тероризму, шпіонажу та інших загроз національній безпеці,
пояснює пан Еванс. В останні тижні приготувань до Лондонської Олімпіади він заявив, що саме ця подія, яка привабить до британської столиці додаткових кілька мільйонів людей, перебуває зараз у центрі уваги британської спецслужби. Посадовий заявив, що для терористичних груп Олімпіада, очевидно, може бути ціллю, але пообіцяв, що робота його відомства зосереджена на тому, щоб Олімпійські ігри не стали легким об'єктом для зловмисників. Знавці кажуть, що у фойє будівлі Мі-5 один з годинників відраховує час до початку Олімпіади. На той період багато працівників спецслужби не зможуть взяти літні відпустки.
Certainly in my own experience, working in those really intensive periods can be exciting.
Безумовно, з мого власного досвіду, робота в ті інтенсивні періоди може бути цікавою, навіть приємною, і зрештою приносити задоволення, бо ви знаєте, що зробили щось важливе, пояснює Джонатан Еванс особливості праці своїх підлеглих. В останній промові він виокремив загрозу ісламського екстремізму. За його словами, унаслідок арабської весни у деяких країнах нова ситуація створила більше можливостей для таких організацій, як Аль-Каїда. Британські фахівці вважають, що найбільшою проблемою можуть бути британці, які відвідують певні країни, а потім повертаються додому з досвідом застосування зброї та ідеологічно індоктриновані. Директор Мі-5 повідомив, що у попередні роки понад 75% антитерористичної роботи припадало на справи, пов'язані з Пакистаном та Афганістаном. Зараз цей показник впав нижче 50%. Виступ Джонатана Еванса називався «Олімпіада і далі». З того, що він говорив, можна зробити висновок, що окрім тероризму, на провідне місце у роботі Британської служби безпеки виходить боротьба зі злочинами у кібернетичному просторі. Пан Еванс заявив, що рівень кібератак на бізнес у Британії сягає, як він висловився, неймовірного рівня. Особливістю серйозних нападів директор Мі-5 назвав те, що зловмисники можуть бути не просто злочинцями, а діяти на замовлення державних органів певних країн. Яких саме, Джонатан Еванс цього разу не сказав, але раніше джерелами кібернападів називали Китай та Росію. У промові був один з прикладів жертви таких державних нападів, в результаті яких неназвана лондонська фінансова фірма втратила майже мільярд доларів прибутків. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Новий коаліційний уряд Сербії формують соціалісти та націоналісти.
Мене не інтересує небеска Сербія. Інтересує мене, як Сербія зараз живе і як чи живеті сутра. Поштовувачу нашу прошлост, але мене більше занима будучність.
Фільм з України на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.
Це граний фільм, є то другий фільм велице талантованої української режисера.
Цей художній фільм – другий у біографії дуже талановитого українського режисера Єви Нейман. «Будинок із веженькою» мене зацікавив дуже високою культурою образу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі звертають увагу на те, що білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко створює проблеми для свого сусіда, президента Януковича. Засоби інформації з інтересом очікують, чи знайдеться 1 липня місце на стадіоні Олімпійський в Києві для батьки, який захотів продемонструвати свій міжнародний імідж за рахунок президента України. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Російська независима газета не лише інформує, що влада у Мінську не збирається амністувати політичних в'язнів, а й зауважує, що президент Білорусі Олександр Лукашенко створив ще одну інтригу для європейських лідерів, оголосивши про наміри відвідати 1 липня фінал Євро-2012 у Києві. Газета також наголошує, що це стало причиною головного болю для його українського колеги Віктора Януковича, оскільки цей фінал Євро-2012 мають намір відвідати лідери інших європейських держав, котрі не бажають мати жодних контактів з президентом Білорусі. Якщо вірити прес-службі Януковича, зауважує московська газета, то президент України збирався дивитися фінальну гру Євро між Іспанією та Італією якраз з президентом Польщі Броніславом Коморовським. Газета також наголошує, що чи не єдиним джерелом, яке стверджує про запрошення Лукашенка на фінал Євро-2012 до Києва, є посол Білорусі у Києві Валентин Величко. Пікантність ситуації ще й у тому, як мовиться тут, що минулого тижня МЗС Польщі вручив ноту послу Білорусі у Варшаві з приводу арешту в Мінську журналіста Андрія Почобота, якого правозахисники з міжнародної амністії вже назвали в'язнем сумління. Лідер польської правиці Марек Юрик вважає, як інформує польське видання «Інтерія Факти», що польська та українська влади повинні заявити президентові Білорусі Олександрові Лукашенку, що він є персоною нон-грата на урочистостях із закриття Євро-2012 у Києві. У випадку відсутності згоди з українськими співорганізаторами у цій справі, вважає Марек Юрик, ані президент Комаровський, ані інші представники польської влади не повинні офіційно представляти Польщу на фіналі Євро-2012 та закритті цього турніру в Києві. Перший президент України Леонід Кравчук погодився очолити, як пише російська независима газета, орієнтовану на Москву коаліцію «Україна без нацизму», але вже відразу ж на установчих зборах не погодився з тим, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» є фашистською чи національно-фашистською організацією. Тоді, на думку Кравчука, жителі Заходу України можуть вважати неонацистами прихильників проросійських організацій в Донбасі чи Криму. Експерти також кажуть, що ініціатори створення антинацистської коаліції зможуть реалізувати такі цілі, як активізація своїх виборців на сході і півдні України, налагодити нові лінії стосунків з Росією, де у боротьбі з неонацизмом, за словами Бориса Шпігеля, вже до осені може бути витворена державна цільова програма. Аналітики також наголошують, що організатори коаліції в Україні можуть перетворитися, бо в Україні, на щастя, немає проблеми неонацизму. Таким були деякі теми світової преси на кінець тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Голова Соціалістичної партії Сербії Івіца Дачич отримав від президента цієї країни Томислава Николича мандат на формування коаліційного уряду. Соціалісти мали б сформувати його разом з націоналістичною сербською прогресивною партією, яку заснував і до свого обрання на пост глави держави очолював Николич. Йдеться про партії, які були при владі упродовж 90-х років. Докладніше про це ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
У повідомленнях інформаційних агентств зазначається, що партії Николича та Дачича свого часу запроваджували зовсім іншу політику, ніж та, за яку виступають останнім часом. Це дійсно так?
Це правда, в них цікаві біографії. Соціалістичну партію очолював Слободан Мілошевич, котрого згадують не дуже добре. Адже в 90-ті роки, коли він був президентом, Сербія вела 4 війни. Дачиш тоді був речником партії і беззастережно виступав на підтримку офіційної політики. Він очолив соціалістів вже після смерті Мілошевича, згодом увійшов до коаліційного проєвропейського уряду. А Николіч свого часу був заступником лідера ультранаціоналістичної сербсько-радикальної партії Воїслава Шешеля, котрого в Міжнародному трибуналі в Гаазі судять за обвинуваченням скоєнні воєнних злочинів. 4 роки тому він заснував прогресивну партію, котра на виборах у травні здобула найбільше місць у парламенті. Прогресисти, так само як і соціалісти, виступають за продовження євроінтеграційних процесів. Ось що на цю тему каже Івіца Дачич.
Мене не інтересує небеска Сербія.
Мене не цікавить небесна Сербія. Мене цікавить, як Сербія живе сьогодні і як житиме завтра. Я поважатиму наше минуле, але більше дивлюся у майбутнє. Ця влада і я, як її перший міністр, не будемо повертатися в 90-ті роки. Якщо б я цього хотів, ми робили б це упродовж минулих років. Зрештою, все, що я говорив і робив, здобуло легітимність на виборах у травні.
Радіо не добило легітимітет на зборах.
Не всі в регіоні упевнені, що партії нової коаліції змінили свою колишню політику. Нагадаємо, що інавгурацію Николича 3 тижні тому бойкотували лідери сусідніх держав.
Нелегко забути минуле. І в Сербії є чимало тих, хто Николича і Дачича називають псевдоєвропейцями та вовками, одягненими в ягнячу шкуру. Николич під час недавнього візиту до Брюсселя чітко виступив за європейську політику. Про це він говорив і у перебігу зустрічі з Хіларі Клінтон, державним секретарем Сполучених Штатів Америки, тиждень тому на міжнародній конференції в Ріо-де-Жанейро. А щодо Дачича, він нагадує, що як міністр внутрішніх справ упродовж минулих 4 років найкраще співпрацював з колегами з Боснії і Герцеговини, Хорватії та Словенії. Це саме він бажає продовжити і як голова уряду. Коли йдеться про ставлення Брюсселя, комісар у справах розширення Євросоюзу Штефан Філе каже, що створення коаліції є першим конкретним кроком, узгодженим з результатами виборів. Він додає: ми вже висловили нашу думку і тепер є добра нагода ще раз висловити сподівання, що новий уряд стане проєвропейським. Тобто сподіваємося, що нова влада буде спроможна тісно співпрацювати у численних питаннях, що стосуються процесу розширення Євросоюзу, частиною якого є і Сербія.
Пане Михайле, якщо домовленості вже досягнено, чи можна сказати, коли сформують новий уряд?
Івіца Дачич запевняє, що це буде найближчим часом, у першій половині липня.
Дякую. Про формування нового уряду Сербії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Белграді Михайлом Рамачем. І саме в цей час у чеських Карлових Варах відбувається урочиста церемонія відкриття 47-го міжнародного кінофестивалю. Цього року в його програмі 217 художніх повнометражних фільмів і 56 документальних стрічок, причому близько третини з них саме в Карлових Варах матимуть свою прем'єру. Оксана Поленська далі.
На фестивалі у Карлових Варах, знаменитому чеському курорті, все так, як ми звикли бачити. Червоний килим для променад кінозірок у вечірному вбранні, карети, що підвозять особливо шанованих гостей, натовпи глядачів, які ловлять найцікавіші моменти, і, звичайно, заповнені вщент кінозали. Господарі постарались, програму складено з врахуванням різних смаків. Окремо, наприклад, виділені прем'єрні стрічки, в секції «На схід від заходу» зібрані фільми авторів зі Східної Європи, а ще є «Форум незалежних» чи «Фільми опівночі». Це для тих, хто не справляється з переглядом денної програми. На думку художнього директора Карловарського фестивалю Карла Оха, саме фільми із секції «На схід від заходу» цього року є найбільшою його гордістю. Карл Ох.
Ми летос складемо далеко більший дураз.
Цього року ми надаємо більшої, ніж минулими роками, ваги саме цій секції. У секції «На схід від заходу» зібрані фільми-дебюти митців, а також стрічки відомих талановитих авторів. Їх усього 12. Думаю, що ці фільми дають цікавий і пластичний образ того, що діється на наших землях, і представляють, наскільки талановиті наші майстри.
В кончинах, як талантовані сутворці.
Саме в цій секції єдиним фільмом на фестивалі представляють представлена Україна. Це чорно-біла стрічка режисера родом з Одеси Єви Нойман «Будинок з вежонькою», який, на думку Карла Оха, вартий особливої уваги.
Це граний фільм, є то другий фільм велице талантованої української режисерки.
Цей художній фільм – другий у біографії дуже талановитого українського режисера Єви Нейман. Її перша стрічка була представлена на фестивалі в Роттердамі і називалася «Біля річки». «Будинок із вежонькою» мене зацікавив дуже високою культурою образу. Він знятий за твором письменника Фрідріха Горенштейна, який, до речі, був автором стрічки Тарковського «Соляріс». Нинішній фільм розповідає про долю восьмилітнього хлопчика, який через захопливі образи спостерігає за невтішними подіями кінця Другої світової війни.
Неутішеного праве конце Другої світової війни.
Особливістю програми Карловарського фестивалю є найдовший в його історії, мабуть, в цілому в історії кінофестивалів фільм. 15-годинна стрічка британського режисера Марка Казінса «Одіссея», а завершить фестиваль новою стрічкою Вуді Аллена «До Рима з любов'ю». І ще така цьогорічна фестивальна родзинка. Відразу дві кінозірки найбільшої величини завітають до Карлових Варів. Відкриє фестиваль британка Хелен Міррен, власниця Оскара, відзначена також чотирма нагородами Емі. Вона представить свій новий фільм «Двері», в якому грає головну роль. А на закриття фестивалю приїде американка Сьюзен Сарандон, також лауреат премії «Оскар». Обох кінозірок у Карлових Варах чекають найвищі нагороди фестивалю – «Кришталевий глобус» за вклад у розвиток світового кіно. Нагороди будуть вручені 7 липня, у день закриття фестивалю. І цього року Карловарський фестиваль не порушив своєї традиції, завдяки якій його ще називають найдемократичнішим. Ціна квитків на кінопереглядів для студентів не перевищує в перерахунку 2 євро. Також для молоді влаштовані кінозали під відкритим небом і наметові містечка. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».